Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У п'ятницю, 17 лютого, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Україна має найменший рівень економічних свобод в Європі, констатують американські дослідники. В Мюнхені починається щорічна конференція з питань безпеки. Європа хоче знати, чого чекати від адміністрації Трампа.
У конференції з питань безпеки візьме участь і президент України Петро Порошенко. Він виступить у дебатах на тему «Майбутнє Заходу, падіння чи повернення».
У найближчі дні в центрі Києва, і, зокрема, на столичному Майдані, планується провести майже 20 заходів. СБУ застерігає, в ці дні активізується російська агентура.
Є конкретні факти, які доводять, що рекламні оголошення подій до річниці Майдану в соціальних мережах розганяють з Москви.
Які ж саме заходи планується провести з нагоди третьої річниці Революції Гідності та Дня Героїв Небесної Сотні? І кого в ці дні буде більше на Майдані? Про це ми говоритимемо сьогодні докладніше в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО в п'ятницю повідомили, що в результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби загинуло троє українських військовослужбовців і один мирний житель. Як йдеться на сторінці штабу Фейсбук, 10 бійців Збройних сил України також зазнали поранень. Повідомляється, що загалом сепаратисти здійснили 66 обстрілів на всіх напрямках. Під обстріл з важкого озброєння з використанням танку потрапила Авдіївка на Донеччині. Там і був смертельно поранений чоловік 1973 року народження. Також через обстріли бойовиків пошкоджено багатоповерхівки в Авдіївці. Водночас сепаратисти з угруповання ДНР звинуватили українську сторону в обстрілі Авдіївки. На своїх ресурсах вони стверджують, що Збройні сили України обстріляли місто з танків. Крім того, бойовики звинувачують українських військових в обстрілі Ясинуватої. Бойовики з угруповання ЛНР станом на 7 ранку не вказують, як минули останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях. Посольство США в Україні стурбоване блокадою поставок вугілля на Донбасі і закликає сторони до переговорів. Про це, зокрема, йдеться у заяві посольства. Ми стурбовані нинішнім перешкодженням постачання вугілля з неконтрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей та його потенційним впливом на енергетичну систему України, українську економіку і жителів України, йдеться в документі. Американська сторона переконана, що сторони повинні провести переговори щодо перетину товарами лінії зіткнення на Донбасі. Напередодні уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці, які починають діяти сьогодні. В січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради, люди, які назвали себе ветеранами АТО, почали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Президент США Дональд Трамп заявляє, що немає ніяких справ і йому невідомо про будь-які контакти його команди із Москвою. Таке Дональд Трамп заявив напередодні на прес-конференції у Вашингтоні.
I can tell you, speaking for myself,
я не маю нічого в Росії, нема ніяких позик у Росії, нема ніяких справ з Росією. Президент Росії Володимир Путін дуже мило зателефонував мені, щоб привітати з перемогою на виборах. Потім телефонував, щоб привітати з інавгурацією, що було чудово. Але це зробили багато лідерів, майже всі лідери з усіх країн, сказав Трамп. Всі ці російські речі, це хитрощі, додав він, але у будь-якому випадку було б добре, якби ми могли жити у злагоді з Росією, сказав американський президент. Також він додав, що це може бути надзвичайно складно через негативну позицію американського політикуму і ЗМІ. Після обрання у США президентом Дональда Трампа, президент Росії Володимир Путін заявляв, що сподівається на відновлення відносин між Росією та США у повному обсязі. Американський віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард відмовився від пропозиції обійняти посаду радника президента США з національної безпеки. Гарвард, який нині очолює компанію Lockheed Martin, заявив, що його комерційна діяльність, а також сімейні обставини не дозволяють пристати на пропозицію. Це винятково особисте, це унікальна для мене ситуація. Тепер, нарешті, після того, як я був військовим 40 років, можу насолодитися особистим часом, прокоментував Гарвард. Інформація про те, що йому запропонували роботу, з'явилася після того, як у відставку пішов Майкл Флінн. Ну і на кінець український боксер Володимир Кличко оцінює свої шанси 50 на 50 в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Про це 40-річний Кличко заявив напередодні. Він повертається на ринг після 17-місячної перерви. Його бій з Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на арені Вемблі у Лондоні. Кличко-молодший мав повернутися на ринг 10 грудня торік саме проти Джошуа, але отримав травму, через що поєдинок відклали.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна має найменший рівень економічних свобод у Європі. До такого висновку дійшли дослідники американського центру Heritage Foundation. За їхніми оцінками, в рейтингу економічних свобод Україна займає 166-ту позицію серед 180 країн і залишається серед країн з репресованою економікою. Порівняно з попереднім дослідженням, Україна опустилася на 4 пункти в рейтингу економічних свобод. Чому така ситуація? Розпитаємо про це в народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Оксани Продан, члена парламентського комітету з питань податкової та митної політики, голови Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Продан.
Доброго ранку.
А як ви вважаєте, дійсно умови для ведення бізнесу в Україні погіршуються? Що заважає малому і середньому бізнесу найбільше?
Ну, насправді, дійсно, на сьогоднішній момент підприємцям набагато складніше працювати, ніж це було вчора, на жаль. І сьогодні підприємці жаліються на відсутність правосудних рішень в судах, несправедливі суди, які не захищають їхні права, на повне рознуждення монополістів, які роблять те, що хочуть. І саме головне, на сьогоднішній момент підприємці, так само, як і всі громадяни України, сплачують дуже високі тарифи за газ, за світло, але маленький бізнес платить так само, як великий, ще більше, ніж платять громадяни. Навіть якщо ти маєш малесеньке приміщення, чи для ремонту взуття, чи для якихось надання послуг, ти за це приміщення, як підприємець, платиш уже в рази більше, ніж платиш, коли ти громадянин. І на сьогоднішній момент дійсно підприємці закриваються масово. Тому що з 1 січня підприємець навіть на загальній системі за відсутності жодного доходу зобов'язаний платити ЄСВ 704 гривні. Це ті гроші, яких немає, їх треба заробити. Але держава сьогодні з 1 січня вимагає заплатити ці гроші, незалежно від того, є доходи чи нема. І відповідно такі рейтинги, на жаль.
Пані Оксано, але ж все-таки уряд декларує курс на дерегуляцію бізнесу і не тільки декларує, а здійснює кроки в цьому напрямку. Ми знаємо, що минулого року кілька сотень регуляторних актів було спрощено чи скасовано. Також є рейтинги Doing Business, в якому Україна навпаки поліпшила свої позиції. Тобто цього недостатньо для того, щоб дійсно економічні свободи відчулися?
Ви знаєте, можна робити математичні підрахунки і можна підводити різні рейтинги більше чи менше, а можна побачити поряд людей, підприємців, які закривають свою діяльність. І я думаю, що ці паралельні реальності, які є, одна реальність, коли ми звітуємо і говоримо, що ми щось зробили, але насправді бізнес того не відчув. А інша реальність – це коли бізнес насправді змушений платити тоді, коли в нього немає коштів.
Ну от як зазначається в цьому звіті Heritage Foundation, що в Україні уряд почав всеосяжний комплекс реформ для відновлення зростання, але прогрес поки що не очевидний. Це цитата цього документа. А що потрібно для того, щоб відчути цей прогрес? Потрібен час, потрібні якісь додаткові заходи, політична воля, що?
Я думаю, що головне, що потрібно, це розуміння політиків, всіх політиків в Україні, в першу чергу політиків того, що малий і середній бізнес – це все-таки основа України, а не ті, хто заважають. треба поважати тих, хто створить робочі місця, сплачують маленькі, але ті податки, яких не сплачують чиновники. Треба відчути політикам, в першу чергу політикам, що підприємці – це основа країни. І саме головне, про що говорять за це підприємці, не заважайте нам, будь ласка, не вимагайте від нас платити за повітря. Ми повинні платити з доходів, з прибутків. А сьогодні ми говоримо про необхідність отримання коштів від МВФ, і це дійсно потрібно зробити. Але ціною якою? Я вважаю, що обговорювати питання ліквідації спрощенки, що зараз намагаються робити, не має права ніхто. Тому що сьогодні єдине, що ще тримає підприємців в Україні, взагалі в якості підприємців, це спрощена система оподаткування. Крім того, я би дуже просила, користуючись нагодою, звернути увагу і на перевірки, і на штрафи. Штраф 320 тисяч за недопуск до перевірки. 320 тисяч підприємець може не заробити за весь свій рік. А це штраф, який сьогодні законом передбачений. Це розмір штрафу для підприємця вищий, ніж за порушення антикорупційного законодавства.
Пані Продан, якщо вже мова зайшла за штрафи, останнім часом багато йдеться про реформу податкової міліції. Наскільки ймовірною і великою є ймовірність того, що навзамін створять менш репресивне відомство?
Це залежить, знову ж таки, від позиції депутатів. Як би там не говорили, що би ми не хотіли посилатися на уряд, але уряд пропонує проекти рішень, а народні депутати приймають ці закони. І я абсолютно переконана в тому, що відповідальність за ситуацію повинні нести не тільки урядовці, але і народні депутати, які голосують за той чи інший документ. На даний момент є суди, які відмовляють в зверненнях податкової міліції, аргументуючи це тим, що у них немає повноважень. Тому що виявив такий казус, коли прийняття під новорічну ніч закону про бюджет і бюджетних, підбюджетних проєктів позбавило поліцію повноважень. Випадково. Але це, знову ж таки, все, що робиться, робиться на краще. Я думаю, що закон про нову фінансову структуру, яка буде контролювати доходи, перш за все, великого бізнесу, буде прийнятий найближчим часом в парламенті.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією була народний депутат Оксана Продан.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Сьогодні в Мюнхені розпочинається 53-та щорічна конференція з питань безпеки, найпрестижнішого світового форуму з оборонних та безпекових питань, якому беруть участь десятки лідерів країн, міністрів оборони та закордонних справ і провідні експерти світу. Конференція буде шукати відповіді на питання, як Європі зберегти традиційне сильне партнерство зі Сполученими Штатами Америки після приходу адміністрації Дональда Трампа, як Заходу впоратись з великою кількістю світових викликів та нестабільністю. В кулуарах конференції має відбутися перша зустріч президента України Петра Порошенка з новим віцепрезидентом США Майклом Пенсом, а міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть зустріч у нормандському форматі, вперше після недавньої ескалації в Авдіївці на Донбасі. З подробицями наш кореспондент Ростислав Хотин.
Цього тижня Мюнхенська конференція з питань безпеки оприлюднила доповідь про виклики, які стоять перед світом. А голова конференції посол Вольфганг Ішенгер сказав, що нині на планеті найбільше нестабільності від часів завершення Другої світової війни. Утворився певний вакуум через можливу замкнутість нової адміністрації США на вирішенні насамперед внутрішніх проблем. І через це світ постає перед перспективою ще більшої глобальної нестабільності. Це одна із тез оприлюдненої доповіді. Вольфганг Ішенгер.
Ми хотілося б вірити, отримаємо якісь відповіді щодо того, що чекати від адміністрації Трампа. Нам потрібна ясність. Ми повинні знати, що Трамп хоче робити, а чого він не хоче робити в тому, що стосується Європи, України, Сирії, що стосується Китаю, а також Путіна і Росії.
Але не лише європейці хочуть мати впевненість у тому, що чекати від президента Дональда Трампа. В самій Європі теж багато проблем, як каже американський експерт Річард Берт із Global Zero USA. This is a time of great change. We
have a new president in the United States. Це час великих змін. У Сполучених Штатах ми маємо нового президента. Європа постала перед новими викликами. Не лише через вибори в Німеччині. Будуть вибори у Франції. Популізм набирає обертів по цілій Європі. Є питання відносин із Росією.
Україна високо стоїть на порядку денному трьох останніх Мюнхенських конференцій через анексію Росією Криму та агресію Кремля на сході України, що є прикладом силової зміни кордонів у Європі і що відкинуло відносини Заходу з Росією до найгіршого рівня від моменту завершення Холодної війни.
Я думаю, що спроби порушити суверенітет, територіальну цілісність, спроби впливати на виборчі кампанії за кордоном, робота, яку проводить Кремль, намагаючись змінити систему, в якій мирно існує світ останні 70 років, це, ймовірно, найбільша загроза безпеці.
Колишній міністр фінансів України, директор Aspen Institute в Києві Наталія Резько сказала у відеоролику цьогорічної конференції. У конференції з питань безпеки візьме участь і президент України Петро Порошенко. Він виступить у дебатах на тему «Майбутнє Заходу, падіння чи повернення». У суботу, 18 лютого, має відбутися перша зустріч віч-навіч на високому рівні між Порошенком та представником нової адміністрації США, віце-президентом Майком Пенсом. Саме Пенс, можливо, буде тією особою у Білому домі, яка відповідатиме за зв'язки з Україною і постійно триматиме руку на пульсі українських справ. В Мюнхені в кулуарах конференції також має відбутися зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ Павла Клімкіна, Жана Марка Еро, Сергія Лаврова, а також нового міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, який ще не брав участі у нормандських зустрічах. Це буде також перша зустріч у рамках четвірки після недавнього загострення бойових дій поблизу Авдіївки. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Україна молода» коментує введення в українській енергетиці надзвичайного стану і можливі віялові відключення. Безпосередньо займатися відключенням міністри доручили НЕЗАМ, головам облдержадміністрації, головам обленерго. Така ініціатива спричинила критику уряду від експертів газети, які переконані, створення подібних графіків є обов'язком саме уряду, тобто його енергетичного блоку. І перекладати неприємну частину обов'язків на інших, залишивши собі лише ручне управління, є не зовсім коректно, зазначає газета «Україна молода» в статті «Темна від уряду». Газета «По-українськи» констатує, що постачальники води, газу і електроенергії одночасно живлять і підконтрольні, і захоплені бойовиками території. Видання наголошує, що за два роки стабілізації фронту Київ практично нічого не зробив, щоб розірвати або, бодай, зменшити залежність від дій бойовиків. Ситуація з блокадою прояснила головне – Україні потрібна політична воля і термінова програма забезпечення незалежності життєвих комунікацій українського Донбасу і України в цілому від окупованих територій та й від вугілля звідти, бо договорняки олігархів є джерелом постійної загрози, а особливо енергетична залежність цілої країни, наголошує газета «По-українськи». 1917-й – революція як застереження. В статті під таким заголовком газета «День» стверджує, що трагедія тієї доби – це грізне застереження українцям у 2017 році. Видання пише, що метод дії путінських окупантів є неймовірно схожим на те, що робилося більшовиками 100 років тому. Створення маріонеткових паралельних органів влади, потім надання їм військової допомоги, і таким чином зовнішня агресія починає представлятись як нібито внутрішня громадянська війна і допомога. Мога братньому народу. Газета «Сьогодні» інформує, що величезна кількість нелегальної зброї в українців призвела до істотного збільшення кількості вбивств із застосуванням вогнепалу. Майже 300 випадків у 2016-му проти 200 роком раніше. Ще одним негативним трендом і 2016-го, і початку 2017-го року стало те, що інтернет-шахраїв досконалюють своє ремесло. За рік поліція зафіксувала понад 1500 кіберзлочинів. Останнім часом шахраї все частіше заражають вірусами банкомати і виманюють дані про банківські картки. Про інші негативні тенденції, про те, як потрібно їм ефективно протидіяти, газета «Сьогодні» розповідає в матеріалі «Україна кримінальна, вогнепал і афери в мережі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Клевенському госпіталі ветеранів війни пораненим бійцям повертають здатність рухатися. Це обласний комунальний заклад Рівненщини, але лікуються в ньому поранені з усієї України. Адже лікування в приватних центрах, що займаються лікуванням травм хребта і відновленням рухомості кінцівок, коштує близько 100 000 гривень на місяць. А як лікують поранених спинальників у Клевані та які перспективи цього закладу, дізнавалася наш рівненський кореспондент Валентина Одарченко.
До тренажерної зали госпіталю рухаються візочники. У мирному житті киянин Андрій Бадрак був покрівельником, у воєнному став розвідником. Нагороди його знаходять уже в Клевані. Лаконічно розповідає свою історію. В очах і туга, і надія, яку, запевняє, поселили саме тут.
У розвідку не дійшов 200 метрів до ворожих позицій і сняв розтяжку міну, яка пробила позвонок і відняли ноги. Товаришу мав насмік, той, що витягував мене, відірвало ногу, а зробили операцію в Маріуполі. Відправили в Дніпропетровськ госпіталь, з Дніпропетровська на Київ, потім на Львів і потім сюди. Відновили ноги.
Графік у таких, як Андрій, масаж, басейн, спортзал, до і після обіду. Далі, хто відчуває сили, займаються самі. Андрій зізнається.
Там, де я був, відношення не дуже. Там є все, є і тренажери, таких, як навіть нема, тут волонтери зробили, але відношення геть дуже. Та тут мною займаються, не лінуються, залазять разом зі мною реабілітологи, дівчата в басейн, допомагають. Хожу в басейні, грузиці щепляють на ноги, хожу.
Пацієнти, за якими потрібен постійний особливий догляд лікарів, потрапляють до відділення інтенсивної терапії та реанімації. Серед них і дубнівчанин Роман Кубишкін, і 19-річний боєць Вадим Лемешко з Київщини, якому в столиці лікарі були змушені видалити частину мозку. Саме тут Вадим заговорив і зробив свої перші кроки, а нині чекає коштів на протез голови. Про невеличкий Клевань, захований у соснових лісах між Рівненщиною і Волинню, світ дізнався завдяки розрекламованому природному диву – тунелю кохання. Але чоловіки, які проходять тут лікування і реабілітацію, дізнаються про нього переважно завдяки волонтерам, каже начальник госпіталю Андрій Бурачик.
Перші волонтери, вони у військових госпіталях приходили і бачили, і знали. І вони, як закріплювали за собою, вели пацієнтів. Дзвонять і кажуть, що я там волонтер, опікуюсь таким-то бійцем, чи візьмете, чи ні. І вони навіть привозять тих пацієнтів.
З 1 листопада 2014 року тут пролікувалися більше 1500 учасників АТО. Через те взялися витягувати пацієнтів у критичних станах. Наприкінці минулого року народні депутати вирішили надати Клевенському госпіталю ветеранів війни 31 мільйон гривень для створення новітнього реабілітаційного центру. Це дозволить закупити додаткову апаратуру і обладнання. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У найближчі дні в центрі Києва до третьої річниці перемоги Майдану і Дня Героїв Небесної Сотні заплановано майже два десятки заходів. СБУ застерігає, в ці дні активізується російська агентура. Які ж саме заходи заплановані, під якими гаслами, чого слід очікувати та остерігатися, і кого в ці дні буде найбільше на Майдані? Тих, хто прийде вшанувати героїв, активістів Майдану чи провокаторів? Про все це докладніше говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У контексті запланованого далі в ранковій свободі обговорення керівник поліції Києва Андрій Крищенко напередодні повідомив, що в столиці в дні вшанування Героїв Небесної Сотні з 18 до 22 лютого заплановано 13 масових заходів. Втім, ця цифра лише попередня, зазначив він. За словами Крищенка, найбільшу заявку на 100 тисяч учасників подала організація українських націоналістів. Правоохоронці розраховують на більшу кількість анонсованих масових заходів, поліція працюватиме в посиленому режимі. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби троє українських військових загинули, 10 поранені. Крім того, смертельного поранення зазнав і житель Авдіївки. Це сталося напередодні ввечері. Зокрема, повідомляється, що загинув чоловік 1973 23-го року народження. Через обстріли бойовиків пошкоджено і багатоповерхівки у Авдіївці. Це підтвердили в Донецькій військово-цивільній адміністрації. Водночас сепаратисти з угруповання ДНР стверджують, що це українська сторона обстріляла Авдіївку. При цьому бойовики зазначають, що Збройні сили України використовували при цьому танки. Повідомляється також про обстріл Ясинуватої, а луганські сепаратисти поки не вказують, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Указ оприлюднили напередодні пізно ввечері на сайті президента. Рішення РНБО ухвалили напередодні. Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для переміщення. Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову енергетичну стратегію. 15 лютого уряд вирішив запровадити надзвичайні заходи в енергетиці. Вони набирають чинності сьогодні. В січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради, люди, які називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Міністр оборони США Джеймс Матіс заявляє, що Росія має довести свою надійність перед тим, як зможе повернутися до партнерства з НАТО. Про це Матіс заявив напередодні на завершення дводенного саміту міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Матіс зазначив, що лідери НАТО спробують знайти спільне підґрунтя з Москвою, при цьому наголосив, що наразі не йдеться про той стан, аби співпрацювати на військовому рівні. Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі НАТО обмежило військові зв'язки з Москвою, але не припинило політичні. Під час засідання Ради Росія-НАТО сторони так і не досягли прогресу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві. Це ранкова свобода. І далі ми разом з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем, більше поговоримо про масові акції, які плануються в Києві, зокрема і на Майдані Незалежності, до річниці третьої річниці перемоги Майдану і Дня Героїв Небесної Сотні. Служба безпеки вже висловила свої застереження. Вони вважають, що в цей час активізується російська агентура і закликають учасників деяких акцій до того, щоб не дестабілізувати ситуацію. Натомість активісти, організатори громадсько-політичних організацій і партій обурюються, мовляв, злочини проти Майдану не розслідують, а критику влади прирівнюють до роботи на Кремль. Отже, шановні слухачі, ви також можете долучатися до обговорення і до дискусії. 490-29-05, 490-29-06 – такі телефони нашого прямого ефіру. А, власне, Михайло, от минулого року в ці дні говорили навіть про третій Майдан. Що кажуть цього року? Про що говорять організатори акції? Які гасла, власне, в них будуть?
Ну, в принципі, про третій Майдан говорять в російських ЗМІ і деякі маргінальні націоналістичні організації в Україні, ну, доволі регулярно. А минулого разу говорили про це на річницю початку Майдану в листопаді минулого року. А до цього говорили дійсно близько року тому, з'явився якийсь штаб радикальних правих сил, до якого увійшли, ну, м'яко кажучи, не дуже відомі організації. З відомих імен там з'явився минулий народний депутат Кармазін, і був там такий собі голова добровольчого руху ОУН Микола Коханівський. Вчора ми йому зателефонували, спитали, чи не збирається він цього року робити нібито третій Майдан. От ось як він відповів.
Ми зробили акцію 20-го числа минулого року, погромили банки в 85-го і закінчили на цьому. Хто там робив третій Майдан, це вже інші люди, а я офіційно оголосив, що наша акція на сьогодні закінчила, і ми розійшлися. Я розумію, що там розійшлося, щоб ми там робили якийсь третій Майдан, ми його не робили. 19-го, 14:00 цієї неділі ми робимо заходи на Майдані Незалежності. Буде марш пам'яті, буде акція про, як спогад про події героїчно-трагічні, трагічної давнини. добровольчий рух ОУН нічого не проводить 20-го числа.
Отже, акції більше пам'ятні, чи все ж таки будуть і якісь радикальні заклади?
Ну, заклади? Звісно, усі говорять перш за все про пам'ятні акції. Зокрема, ось ці маргінальні організації, я нагадаю, це організація «Наждак», яка активно анонсується в російських ЗМІ, про яку кажуть представники СБУ, тому що лідер цієї організації закликає 20 лютого зброю приносити зареєстровану на Майдан.
Так, це можна зустріти у соціальних мережах.
Так, дуже активно нібито поширюється, за словами СБУ. Але, наприклад, націоналістичний активіст Дмитро Різниченко називає цього Миколу Дульського простим шахраєм. Він говорить, що в нього була інформація про те, що він там гроші якісь намагався отримати, Дульський, з мафів в Києві. Просто чому я телефонував до Різниченка? Він голова громадської організації «Новий вогонь», які запланували саме на 20 лютого свій заход. Звісно, він спростовує будь-які зв'язки з Росією, сам він воював на Донбасі. І ось як він пояснює, чому саме в 20 лютого треба виходити не проросійським силам.
20 число було і залишається річницею розстрілів на Інститутській. І мені, якщо чесно, дуже дивно, чому багато інших активних сил вибрали інші дні, наприклад, 22 всереду, або там 18 зранку. І ще більше мені дивно і зло мене бере, що чомусь люди настільки повірили, що тільки проросійським якимось силам треба взагалі будь-які, блін, виходи на Майдан, що всі чекають з подачі СБУ, з подачі нашої влади, яка захопила владу після Майдану. Всі чекають, що на Майдані чомусь будуть знову шатуни, знову будуть проросійські агентура. Вважають, що якщо на сцену Майдану 20-го виломиться який-небудь шахрай, то туди не треба йти. Так треба, бо інакше, якщо ви не вийдете туди, то влада перестане навіть робити вигляд, ніби вона з'ясовує справедливість щодо справи Небесної Сотні.
А як взагалі масовими акціями, масовими зібраннями можуть скористатися для дестабілізації ситуації? Зокрема, і в тому ж Кремлі можуть використати цю ситуацію?
Ну, звісно, маємо говорити про те, що масові акції можуть бути використані для дестабілізації. Це, ну, не так, щоб дуже важко, тому що людей планується до кількох десятків тисяч за офіційними даними.
І влаштувати, ну, тобто, провокацію там в натовпі, ну, від цього ніхто не застережений.
Нібито легко. Я не є експертом по проведенню провокації в натовпі, але говорять, що це доволі легко.
Але кому може бути на руку такі провокації? Тому що в Україні, як правило, кажуть, що все це агенти Кремля.
Так, дійсно. І тому, що кажуть, що це агенти Кремля, я звернувся вчора до екс-депутата Державної Думи Росії, який не підтримував анексію Криму в 2014 році, потім був змушений бігти з Росії до Іллі Пономарьова. Спитав, чи може якось Кремль використати ось ці заплановані масові акції. Ось що сказав пане Пономарьов.
Історично і в Росії у Кремля дуже хороші зв'язки з правами.
Історично у Кремля дуже міцні зв'язки із правими. Я знаю, що такі контакти в них є і на території України. Зрозуміло, як з'являються патріотичні і націоналістичні настрої, але сама природа їхнього виникнення спрощує маніпуляцію такими відчуттями і настроями. Тому ворог, звісно, може використати навіть справедливі емоції патріотів для боротьби із Україною. В мене була конкретна інформація про зв'язок Кремля із деякими націоналістичними організаціями в Україні. Але я принципово не хочу втручатися у внутрішні справи вашої країни. Тому я просто передав цю інформацію правоохоронцям. Нехай вони розбираються, але навіть аналіз відкритих джерел показує, що деякі доволі великі націоналістичні організації в Україні створювалися у політтехнологічних цілях.
Звісно, йдеться не про нові організації. Ми вчора просто детальніше із Пономарьовим обговорювали цю проблему. Йдеться про тих, хто кого могли готувати раніше, там на кілька років раніше.
Ну, тобто, до ведення гібридної війни готувалися завчасно, і також гібридні методи можуть використовуватися під час масових акцій, під час закликів до прийти чи не прийти на той самий Майдан, на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Це завжди дуже складне питання, звісно. Тобто, якщо правоохоронці будуть працювати професійно, якщо...
І не будуть забувати, що політтехнологи також працюють професійно, чи як їх називати?
Ну, Подивимось, я думаю, 20 лютого, тому що є дійсно різні анонси з цього приводу, є різні думки з цього приводу.
От зараз ми дізнаємося думку політолога-експерта в галузі українсько-російських відносин Олесі Яхно. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Яхно.
Доброго ранку.
На вашу думку, чого більше в заявах про так звану руку Кремля? Реальної загрози зовні чи внутрішнього остраху української влади перед громадською активністю?
Я вважаю, все-таки ще більше реальної загрози, тому що, як ми знаємо, гібридна війна, вона має не одну складову військову. Крім військової складової, вона має політичну, економічну, інформаційну. І, власне, ми бачили, коли починалися ті чи інші процеси і в Криму, і на Донбасі, одним з таких інструментів і паралельних процесів – це якраз була пропаганда. І недарма на сьогодні в Ордло повністю будь-який блокується доступ саме українських засобів масової інформації для того, щоб не було іншої реальності, крім ту, яку показує Росія. Це не означає, що в Україні немає соціально-економічних проблем. І це не означає, що там про соціально-економічні проблеми чи там критикувати владу не треба. Там, де є для цього підстави, це треба робити. Але очевидно, що ті, хто даються до тих чи інших дій чи до критики, вони повинні все-таки відрізняти, де є межа політичної конкуренції, а де є питання вже суто національної безпеки. І так само в багатьох питаннях влада повинна йти на випередження, не даючи, в принципі, скажімо, Російській Федерації використовувати ті чи інші складні питання, по яких в суспільстві може і не бути згоди або одної позиції, давати цим скористатися. Тому що ми бачимо, в нас переважно тут говорять про, скажімо, таку пропагандистську лінію, як там нав'язування думки, що начебто це йде громадянська війна. Хоча мені здається, якраз тут вже і світ цей штамп неможливо нав'язати, виходячи з того, які міжнародні документи прийняті. Але дійсно серед інших пропагандистських штампів там є і ті, що і війна вигідна українській владі. І крім влади, там є інші питання, наприклад, роздвухування українсько-польського конфлікту, конфлікту там польсько-німецького там і так далі. І дуже часто я не думаю, що, скажімо, ті політики чи там, наприклад, діячі громадські, це не означає, що всі там є агентами Кремля. Ніякому разі. Але це означає, що просто треба все-таки виходити з того, що інколи ті чи інші політичні ініціативи, які розглядаються в рамках політичної конкуренції, вони дуже часто можуть мати і містити ті безпеки, які би, безумовно, Росія жодного випадку або жодної можливості не пропустить.
Якщо продовжувати про штампи інформаційної гібридної війни, що кажуть про третій Майдан в Росії?
Про третій Майдан – це одна з найбільш обговорюваних тем вже протягом року. В Росії постійно обговорюють, що все рушиться, вибори всіх і усього, і обговорюється вже те, хто там може там стати ще новим керівником, або які політичні сили можуть прийти до влади. Майдан 3 – це якраз одна з таких активних тем, і ми бачимо, судячи з останніх заяв представника Служби безпеки, що були певні причетні люди, російські громадяни, до роздмухування цих настроїв. Ну, не секрет, що тоді намагалися скористатися, скажімо, такою проблемою, як часткове, дійсно, там невдоволення серед військових. Це не значить, що не було. Але це і не значить, що є частина осіб, які намагалися це, невдоволення використати не проти влади, а проти України. На сьогодні ми бачимо, що вже спостерігаються спроби знову-таки роздмухати це і використати до подій трагічних, які відбувалися 20-21 лютого. І вже сьогодні в численних, про що й було сказано, в численних соцмережах, пабліках йдуть заклики, і ці ж люди, я їх особисто спостерігала в російських студіях, коли вони напряму закликали, що треба вийти зі зброєю в Києві проти влади.
Пані Олеся, така, що робити громадянам, як їм ви порадите от реагувати на це простим громадянам, які це чують, це бачать, це читають, як їм відсікти, як то кажуть, зерна від полови?
Ну, ви знаєте, перш за все, на жаль, в нас немає такої практики, як критичного мислення, і як... І, на жаль, є така проблема, як політична амнезія. Тому що я розумію, що там це ж не значить, що в нас немає проблем. Але просто завжди мені здається, що треба все-таки причинно-наслідкові певні, ну, якісь відслідковувати цю ланку. Тому що розуміти, що проблеми є, але це треба розуміти причину цих проблем, перш за все.
Пані Олеся, ви сказали, що політична пам'ять, один з дописувачів у соціальних мережах з нашої аудиторії, нагадує, що Янукович із Пшонкою свого часу людей на Майдані також називав провокаторами та екстремістами. Ну, це так, спогад нашого дописувача. А зараз маємо змогу почути думку додзвонювача, радіослухача. Я вас попрошу залишатися на лінії, можливо, ви зможете прокоментувати думку. Алло, хто до нас дозвонився?
Доброго здоров'я, це Володимир, Харківщина. Я хочу сказати, що найбільше вдала ця внутрішня політика президента. І зараз те, що ми бачимо, ті підпільні домовленості з Ахметовим, за вугілля, за Орділа. І оце є найбільший провокатор, тих виступів народу проти неефективної влади. Мільярди тратяться на прокуратуру, мільярди тратяться на суддів, мільярди тратяться на СБУ. А ми не бачимо нормальної, ефективної роботи і покарання тих людей, які призвели до, до нищення української держави. Понимаете?
Зрозуміли, так, зрозуміли вашу думку. Дякуємо. Ще слухач на зв'язку є? Ще один. Алло?
Александр, город Днепр.
Так, пан Александр.
Вот смотрите, вот сегодня блокирующим ребятам этим грозят уголовными делами и все. А у меня вопрос, а почему не завели уголовное дело, почему президент не сказал, что завели на тех, которые делали эту контрабанду? Почему не завели на Гройсмана, которым с кабинетом министра в течение длительного времени его предшественники ничего, палец о палец не ударили, чтобы... зробити защиту енергетичну.
Так, так, так. Ми почули вашу думку, пане Олександре. І ще один слухач на зв'язку. Алло. Доброго ранку. Так. Так, ми говоримо сьогодні про пам'ятні події.
Загроза від Московії завжди була реальна і завжди буде реальна. І зараз дуже мало лідерів, в тому числі міжнародних, західного світу, реально оцінюють цю загрозу. Ну, нам дійсно треба дуже критично це осмислити. Я думаю, от по остання заява Путіна про те, що ми готуємо теракти на території Росії, вона буде виконана самим Путіним, типу Норд-Оста, типу Волгодонська. І там можуть навіть використовувати наших військовополонених. Підлість Путіна безмежна.
Зрозуміли вашу думку, почули. Дякуємо. І знову повертаємось до розмови з Олесею Яхно. Ви ще з нами на зв'язку, так, пані Олеся?
Так, так.
Ви чули думки наших слухачів. З одного боку, дійсно загроза від Московії і розхитування ситуації. З іншого боку, відсутність ефективних дій влади всередині країни і відсутність результатів якихось. Це, як сказав один з дозвонюючих, найбільша провокація?
Ну, дивіться, по-перше, дописувач написав, що там часів Януковича і Пшонки. Часів Януковича і Пшонки в нас не було зовнішньої військової агресії. Ми не втратили Крим, і ми не втратили, і в нас не йшла війна на Донбасі. Тому загрози, які є під час війни, і загрози, треба все-таки вміти відділяти. Це по-перше. По-друге, я почула від багатьох дозвонювачів, класичні. От якщо ви не знаєте російське телебачення, я просто там буваю і про це дуже активно завжди пишу. От ви почуєте приблизно такі ж самі слова.
Це не означає, що в нас немає там соціально-економічних проблем. Але все-таки треба розуміти
причину тих чи інших складних явищ.
Ну, скажіть, наприклад, якщо виходить український політик, як це було там певний період до того, і каже, що І котел Головецький і котел Дебальцево були після Мінську 1 і Мінську 2, то це очевидна маніпуляція, яка не точно не працює, і брехня, яка точно не працює на адекватне. Повторюю, не треба завищувати, да, не треба там грати перемог, а просто адекватно інформувати, так як це, да, так як це є насправді.
Так, ми зрозуміли вашу думку. На жаль, погіршується якість зв'язку. Ми дякуємо, що ви були з нами на прямому зв'язку. Це була політолог, експерт з українсько-російських відносин Олеся Яхно. Ми говоримо про ті події, що заплановані у Києві з нагоди річниці Майдану і Дня Героїв Небесної Сотні. Маємо ще слухачів на зв'язку. Послухаємо їхні думки. Алло, доброго ранку.
Алло.
Ви з Києва?
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Так, я з Київщини.
Ви плануєте приїхати в ці дні в центр міста чи спостерігатимете збоку за подіями?
І, на жаль, я з 41-го року народження, то я вже пройшла таку історію країни. Я, знаєте, що хочу сказати, хлопчики, дорогі, підніміть питання, нащо нам в Україні стільки партій? Це ж точно вороги народу, а не будівники України. Ото все й колотиться, вор'є згрупірувалися і колотять.
Почули вашу думку. На жаль, закінчується наш ефірний час. В ефірі невблаганно додам тільки, що більшість наших дописувачів у соцмережах на запитання, кого ж все-таки буде більше на Майдані в пам'яті дні, активістів Майдану, націоналістів, провокаторів і російських агентів чи випадкових людей, все-таки найбільше сподіваються, що прийдуть ті, хто вшановуватиме пам'ять героїв Небесної Сотні. Що ж, спостерігатимемо за розвитком подій найближчих днів. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Право на дію».
Що з'ясувало слідство за 3 роки після убивства Небесної Сотні і коли покарають винних за злочини під час подій Майдану, говоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про невідкладні заходи з нейтралізації загроз в енергетичній безпеці України. Цей указ оприлюднили напередодні ввечері на сайті українського президента. Відповідне рішення РНБО було ухвалене 16 лютого. Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, також створити перелік товарів, заборонених для переміщення. Уряд також має тимчасово припинити експорт вугілля з України і ухвалити нову енергетичну стратегію України. Днями Кабмін ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. Вони набирають чинності сьогодні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав раніше розблокувати лише постачання вугілля з окупованої території Донбасу. Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі. В січні активісти, серед яких депутати і люди, які назвалися ветеранами АТО, почали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив голові МЗС Росії Сергію Лаврову, що Кремль мусить дотримуватися своїх зобов'язань щодо України у разі співпраці між Москвою та адміністрацією президента США Дональда Трампа. 16 лютого після зустрічі із Лавровим у Бонні Тілерсон зазначив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з Росією, коли будуть, цитую, знайдені сфери для практичної співпраці, яка принесе користь американському народу. Рекс Тілерсон наголосив також, що США очікують від Росії дотримання зобов'язань щодо виконання Мінських угод. Посол США в Організації Об'єднаних Націй Нікі Гейлі заперечила відмову США від принципу двох держав у вирішенні ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це вона сказала після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США не наполягатимуть на існуванні двох держав. Гейлі запевнила, що жодних змін у давній політиці США з цього приводу немає. Крім того, вона зазначила, що Рада безпеки ООН упереджено ставиться до Ізраїлю, здійснюючи цим негативний вплив на процес близькосхідного врегулювання. Торік в Україні перейменували 987 населених пунктів і 25 районів, повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам'яті. За його даними, в населених пунктах України перейменували майже 51 тисячу топонімів, демонтували понад 2 тисячі пам'ятників. У квітні 2015-го Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії працювали Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».